Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masinda Pierre Fourier no tsaroana ny 6 décembre de miarahaba andreo rehetra arovana izany olomasina izany izahay. Teraka ny 30 novembra 2025 tao Menkoura I Pierre Fourier, kristianina ny fianakaviany, zaza voalohany amin'ny telo mirahalahy zanak'indray aman-dreniny izy. Narahany Pierre atsaka ny sian-dava ny fampianarana nomena azy dia ny fitiavam-bavaka, ny fanekenam-pitiavana, ny alemem-panahy ary ny fandosirana ny lainga. Teo amin'ny 50 taonana izy no nentin'indray ny tany amin'ny oniversite tao Pont-à-Mousson ary nambaran'ireo mpampianany fa rehefa tsy mianatra I Pierre Fourier dia mivavaka. Niditra tao amin'ny chanoine régulier Masinda Augustin izy. Nantsoina mba hanavao ny fikambanana izy izay somary ny vavaha. Rehefa avy nandalina ny teolojia nandritra ny taona izy dia niditra tany an-trano fitokana monina. Tohona no itohinandreo rahalahy tao amin'ny fikambanana ny hafanampony. Ka nahataka izy ary niataka ihany koa ka nanaiky hiasa tao amin'ny paroasy tao Matenkoura. Ny olona tao koa dia nangatsitsika tamin'ny nandray azy. Noho ny fredareda ny fitiavany an'Andriamanitra sy ny namana nefa dia herim-po tokoa no nanaovany ny asa fiantrana ary tsy misy fotoana arinina dia kely aza.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Tsy ny fanahy ihany no novonjeny Pierre Fourier fa ny vatana ihany koa. Ampiny ireo kristiana eo amin'ny paroasiny izay sahirana ara-pivelomana. Ampiny amin'ny tebiteby, ny fifandirana, ny fiarovana ny tompontsony. Ary mba hahafahana mamparitra an'izany dia nahajoriny ny hoe bourse Saint-Œuvre. Mandritra ny alina tontolo I Pierre Fourier dia manotrona marary. Ampindraminy azy ireo ny bodifotsiny, ny dra, ny kodoro hatramin'ny fandriana aza. Indray andro paka tamin'izay, nisy miaramila mahantra sendra azy. Nomeny sakafo io ka hoy ity lehilahy mahantra ity hoe: "Faly aho, mivavaka amin'Andriamanitra tsara fo aho mba ho voninahitry ny fiangonana, aingany ny mpiretra mitantana ny paroasy rehetra ho toanao avokoa." Nananany Pierre Fourier fitiavana manokana ihany koa ny ankizy. Hitany fa tsy ampy ny fampianarana sy ny fanabeazana dia nanangana fikambanana iray congrégation de maîtresse izy izay manokana mba hampianatra. Tovovavy vitsivitsy no namorona azy ity ka nantsoina hoe Ordre de Chanoines de Saint-Augustin Notre-Dame.
Etsenge!
Nisy fiantraika tamin'ny fitantanan'i Richelieu ihany koa ny asan'i Pierre Fourier ka nalefa ny sestany tany Franche-Comté izy ary tany izy no nitoetra nandritra ny efa taona farany ny ainany. Nandritra izany dia voaroba matetika ny tao Matenkoura. Nitsompony nanana tany Grey izy ary nanohy ny asa sofanaony namonjy sy nankahiry ny olona. Ny oktobra 5/30/1900 moa narary izy ro volana taorian' izay rehefa akaiky ny fotoana iantsomindray azy hiala sasatra mandrakizay dia naverimberiny ny hoe manana mpampianatra tsara sy mpanjaka vavy tsara isika. Ny 5 desambra 1900 moa I Pierre Fourier no nodimandry. Tsy Tsy nikilosoroka tamin'ny fanampiana ny mpiaramonina aminy a i Masinda Pierre Fourier na teo amin'ny ara-panahy zany a na teo amin'ny ara-batana. Irenay tsy ho latsa-danja izany ihany koa a ny toetra ananareo a izay arovan'ity olomasina ity. Tsy haina koa ny tsirarisoa ho anareo teraka ny 6 desambra. Engane ianareo hatoky hatrany ilay fahasoavana izay arotsak'Andriamanitra aminareo a mandritry ny fiainana. Rakipianandre olomasina tsaron'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.